Здравейте, започва политически некоректно, което означава, че започва свободното говорене по радиото. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването, Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Понеже сме в навечерието на националния празник на страната, 3 март, днес разбира се ще говорим за тази дата, за нейното възприемане днес, но няма как да не говорим и за актуалностите, разбира се, политическите актуалности, защото те продължават да бъдат изключително важни.
Политически некоректно.
В началото на седмицата Емануел Макрон не изключи възможността за изпращането на войски от държави членки на НАТО в Украйна и така на практика допусна започването на глобална война. А следващото изказване на френския президент беше не по-малко смущаващо от първото. Цитирам. Всяка моя дума е претеглена, внимателно обмислена и премерена. Така. Ако думите, които допускат началото на ядрена война, биват представени като достатъчно добре премислени и премерени, аз не искам да си представям как би изглеждало едно непремерено изказване. Изобщо словоизлиянията на редица европейски лидери, като това на господин Макрон или примерно на госпожа фон дер Лайен, за пореден път ни хвърлят в дълбока печал. Няма как да не се опечали човек, когато вижда какви хора стоят начело на нашия континент. На мястото на визионери и самостоятелно мислещи политици, като, да кажем, Франсуа Митеран или Хелмут Кол, днес стоят лица, които вместо да мислят със собствените си глави, изпълняват безпрекословно указанията, идващи отвъд голямата вода.
Политически некоректно.
А тези, които в момента управляват в България, чудесно се вписват в същата печална тенденция. През последните няколко дни те са заети да се кълнат как никога. Никога. Ама наистина никога. Български войски няма да бъдат пращани в Украйна. И човек като едното нищо би им повярвал, ако не беше историята на тези управляващи и на партиите, към които принадлежат. Ето, например, ротационният премиер е представител на Продължаваме промяната. Ръководителите на тази формация от момента на нейното създаване твърдяха, че основната цел на съществуването на тази партия е премахването на порочните модели на управление на страната. И особено нетърпимо бяха настроени всички представители на ПП към Бойко Борисов и Делян Пеевски. Няма как да сте забравили клетвите «Никога заедно с Борисов» или пък «Нито глас за Пеевски». И лидерите на Демократична България, разбира се, не оставаха по-назад в критиките си. Така, какво стана след няколко годишните истерични подскоци и вдъхновени клипчета в интернет срещу Пеевски и Борисов? Стана това, че ПП и ДБ кротко приседнаха в скута и на ГЕРБ, и на ДПС, за да осъществят основната си цел, а именно присъствието във властта.
Политически некоректно.
И сега същите тези хора, които години наред се кълняха, че никога с ГЕРБ и ДПС няма да се сближават, а после за часове се отрекоха от всичките си клетви, днес ни призовават да им вярваме, че никога нямало да пращат българи на фронта в Украйна. Вярно е, че ние доста често показваме лековерие, когато стане дума за политически действия, но все пак не сме толкова глупави. Дори и без да си завършил Харвард, можеш да прецениш, че след като някой е нарушил обещанието си и те е излъгал, нищо не му пречи да повтори това упражнение. Вероятно не се съмнявате, че лидерите на ПП и ДБ ще намерят бързо оправдание за поредната си лъжа, така както набързо се оправдаха за коалиционните отношения с ГЕРБ и ДПС. И със сигурност оправданието пак ще се базира на някакъв евроатлантически аргумент. Забелязали сте, че ако трябва да се извърши някакво не особено почтено действие, като това да пренебрегнеш всичките си клетви в името на властта, евроатлантическото оправдание е най-често използваното.
Политически некоректно.
А колко хубаво щеше да бъде, ако нашите управляващи, вместо да се грижат за опазването на някакви абсолютно измислени евроатлантически ценности, се занимаваха главно с защитата на българските национални интереси. Но това явно е мечта, която няма да се сбъдне, докато България е управлявана от хора като настоящите властници. Понеже сме в навечерието на националния празник 3 март, да припомним, че точно днешните управляващи много искаха в Конституцията да се запише друга дата за този празник. И две са основните причини, поради които Евроатлантическата коалиция и нейния обслужващ персонал не харесват датата на освобождението на България. Първо, разбира се, тази дата е свързана с Русия, а днес е политически коректно да отричаш всеки положителен факт, който е свързан с руската държава. И второ, 3 март е денят, в който отбелязваме нашето освобождение, нашата независимост. А днешният управляващ елит не иска България да бъде независима. Те си представят България като послушно винче в някакъв механизъм, в случая евроатлантическия. Някой в Брюксел или във Вашингтон натиска командния бутон и българското винче покорно се върти в зададената посока. Утре, например, някой гениален в кавички политик като Макрон ще призове за пращане на войски на държави от НАТО в Украйна и ще помоли за доброволци. И тогава управляващите послушковци в София първи ще вдигнат ръка и радостно ще закръщят: ние ще пратим, ние първи ще пратим, защото сме най-верните евроатлантици.
Политически некоректно.
По времето на социализма много популярна беше смешката, че когато другарите в Кремъл кихнат, българските другари се разболяват от грип. Тази смешка чудесно отразяваше васалното положение на НРБ спрямо СССР. Е, днес България е в същото положение. Само дето сме сменили господаря. Ами ето това трябва да се промени, ако искаме да бъдем свободна и независима държава.
Политически некоректно.
А анкетата ни е посветена също на едно актуално събитие. Сега в навечерията на ротацията виждате коалиционните партньори как така понякога много остро влизат едни в други. И даже започнахме да се питаме възможно ли е да има и предсрочни парламентарни избори. Такъв е и въпроса в днешната ни анкета. Може ли да има избори две в едно? Може да я намерите във всичките социални мрежи, където ние присъстваме, в Фейсбук, в Телеграм, в Инстаграм и в Твитър. Отговаряте с да или не на този въпрос.
Политически некоректно.
Гост в Политически некоректно днес е историка Воин Божинов. Добре дошли!
Добър ден, благодаря за поканата.
И започваме, разбира се, за 3 март. Господин Божинов, нека пак да припомним, че настоящите управляващи много искаха да сменят датата на този национален празник. Не успяха при първия си опит, обаче имаме ли гаранции, че този опит няма да бъде повторен и след известно време няма отново да се опитат тези или някакви други управляващи да направят същото?
Ако този тип политици от така наречената градска десница, от жълто-паважния спектър на нашия обществен живот, желаят да нагнетят обстановката в страната, което те правят винаги покри избори, тъй като в напрежението сред обществото те намират аргумент за мобилизация, то аз няма да се очудя, че даже в тази година отново ще бъдат намерени различни поводи да се повдигне този въпрос. Той от тук нататък междувременно винаги ще бъде един кос в ръцете на десния спектър от нашия политически живот, за да се предизвиква обществен дебат. Като казвам дебат, думата поставям в кавички, тъй като тук не става въпрос за диалог, не става въпрос за излагане на аргументи, тук става въпрос за едно крещене. Тъй че да, напълно сте прав, според мене въпросът не е затворен и за сега само благодарение на, трябва да кажем, ролята на ГЕРБ, който в последния момент реши да отегли подкрепата си тази инициатива, нещата бяха стопирани. Но това не е никаква гаранция.
Да, господин Борисов е известен с това, че се вслушва в преобладаващото мнение и иска да върви с него, а не с там някаква малка част от обществото, така че беше разбираема неговата позиция. А какво е вашето обяснение? Защо тази евроатлантическа част от българския политически живот, пък и от българския коментарият, така от тези говорещи глави по телевизорите, толкова много мразят 3 март? Те наистина го мразят, не просто не го харесват. Имат някаква патологична омраза.
Това мисля, че е проблем от областта на медицината и по-скоро на психиатрията. Защо мразят 3 март? Всъщност те мразят себе си. Погледнете хората, които инициираха това, щото 3 март да бъде заменен като национален празник. Вижте техните родови и лични биографии. В тях ще открите всъщност дълбоко вкоренен болшевизъм. В семейството, в рода, в самите в тях, става въпрос за по-възрастните. Това е третия, това са децата на първия ешелон на времето. Е първия ешелон на времето, който беше управляващ. Тъй, че търсейки среда в новата ситуация, нова, тя вече 35 години е факт, но търсейки начин да се слеят с евроатлантическия пейзаж, тези хора, разбира се, търсят начини да забравят миналото си, да си измислят собствена биография, както лична, така и на тяхното семейство. И единственият начин да направят това, да се легитимират пред обществото като елит, който е определен да властва тук, е този пещерен антикомунизъм и пещерното русофобство.
Това за доброто представяне пред чуждите господари, то като че ли винаги действа в нашия обществено-политически живот, а част от това е, на мен ми се струва, и фалшифицирането на историята. То, разбира се, не е само сега, същото се правеше и преди 89-та година, само че с друг идеологически знак. Т.е. стремежа да пренапишем историята си така, че да се хареса на актуалните господари в момента. Може ли да не е пък винаги така? Може ли да не пренаписваме непрекъснато историята?
Изглежда, че в нашата държава това трудно може да стане. Позволете ми просто една вметка към това, което вие казахте. 60-те, края на 60-те, 70-те, особено 80-те години, българската историография показва една самостоятелност. Това не е марксическата историография от края на 40-те или 50-те години. Започва да се прави разлика между Деветилинския преврат, наричан понякога фашистски, но историографията от 80-те години просто го нарича военен преврат. Тоест, даже по тази желязна хватка на тогавашната държава, която последните 10 години изглежда не е била чак толкова желязна, в българската историческа наука се прокрадваха много мнения. Сега да, уж цензура няма. Но има едно много по-опасно явление – самоцензурата. Тоест, ти ако не си в това течение, в този тренд, в който се отрича на практика историческата истина и историята се подменя, ти не може да... Много харесвам това съчетание – да израства с кариерно. Mm-hmm. Пред тебе ти се поставят какви ли не пречки за научна дейност, битови, ако щете даже, изнервена обстановка на работното място и така нататък. Има си начин и системата си работи, тя си знае по какъв път да тръгне, за да смачка даден човек. И това е по-страшното. Това е по-страшно.
Тоест, ако един млад историк иска да се развива, иска да се развива в професията, иска и кариерно да се развива, разбира се, той трябва да следва точно определен начин на писане, на говорене, да се съобразява с това, което казват евроатлантическите говорители и нито крачка в страни. Така ли излиза?
Той трябва да се съобразява с своя научен ръководител, ако е докторант. Трябва да се съобразява с ръководителя на секция или на катедра. А те винаги и в огромната част от случая са именно ехо на тези евроатлантически политици, които в момента управляват у нас.
Е, добре, толкова ли няма някакви по-независими лица в вашата професия?
Има, но съвсем така пресен е случай с професор Дарина Григорова.
Дето академичния съвет се разграничи от нея.
Академичния съвет се разграничи от нея. Какво беше това разграничение? Какво беше всичко това около човек, който изказа просто своето мнение, при това свободно. Чувства свободата да се изкаже по злободневни проблеми. И изведнъж виждате какво порицание беше така въведено в университета, който уж изобщо това е академична институция. Свобода на словото в академичните среди трябва да има и така нататък. Оказа се, че няма.
Знаете ли, бих разбрал, ако с такава позиция бяха излезли примерно вашите колеги в Нов български университет. Защото той си е такъв, университет създаден от Сорос, нали, съвсем по документи и всичко
останало. При това останало. Е частен.
При това е частен университет, да. И там, да, те са си окей, евроатлантици, така си е решил ръководството, така са решили спонсорите, но Софийския университет ми се струва, че не би трябвало да бъде така, т.е. там би трябвало да има някаква свобода.
Не само Софийския университет, това важи и за Българската академия на науките. Това са бюджетни институции. Те се издържат от данекоплатеца. Всеки данекоплатец има в крайна сметка различно мнение. Логично би било и в университета, и в академията да има различни мнения, различни гледни точки. Това не е бащиния на ректора, ерго председателя на БАН, или на някой директор или ректор. Това е обществено заведение, издържано от всеки български гражданин, който работи и плаща данъци. Съответно, всяко мнение там, стига да не представлява насъскване към омраза и реч на, така е много модерно да се казва, говор на омразата и така, да не е нещо крайно и стремиско, има място. Защо не?
Искаме сега да се върнем към 3 март, господин Божинов, защото така, от доста време, разбира се, тази теза битува, че България всъщност си е живяла доста добре в границите. Българите сме си живели доста добре в границите на Османската империя и едва ли не е щяло да бъде по-хубаво, ако Русия не се беше намесвала, а така някакси по естествен път да си вървят нещата, Русия всъщност, като ни освободила, повече ни е навредила.
Да, аз съм чувал и такива от колеги при това.
От колеги.
Любители, които се занимават с история, че Българското национално обединение е извършено единствено в рамките на Османската империя. Аз мога да отговоря на вашия въпрос, който е логичен, с друг въпрос. Защо тогава обесен Левски? Защо тогава на историческия хоризонт е Ботев? За какво са се борили тези хора? За какво са си дали живота? За да направят така, че живота на българите да бъде по-лош? Те си искат да внесат свободата на българския народ, за да се мъчи в свободна държава, наместо да си стоят мирно и тихо и българския народ да живее така един спокоен, високостандартен живот в Османската империя. Разбирате ли, толкова е нелогично това, което ни се казва, толкова е политкоректно, че мен лично му отвръщава.
А дали го вярват хората, които говорят така? Как мислите? Или всичко се прави в името на това, което преди малко казахте, в името на кариерното израстване?
Вероятно за кариерно израстване. С кариерното израстване идват и парите, облагите, командировките в чужбина, дългите специализации в някоя прекрасна европейска столица. Вероятно и за това. Аз не предполагам, че всички са роботи. Осъзнават какво правят. Вероятно някои от тях. Но те са вече влезли в тази система, от която излизане няма.
Като влезеш в матрицата, да, явно започва и да ти харесва, освен всичко останало.
Да, да, защо да не ти хареса, след като в участие на дадена конференция получаваш 200-300 лева. Нали, защо да не ти хареса, когато даден институт ти плаща 6-месечна специализация в Виена при хубави условия? Защо да не ти хареса? На много хора ще хареса.
Да, и просто трябва да говориш политически коректно.
Разбира се, не ви прави впечатление, че особено по така наречените три големи телевизии се въртят 20-30 човека, които просто като се отворят устата, ние знаем какво ще кажат.
Да, поне няма изненади, няма да има
да,
проблеми.
Да, са едни и същи, темите са едни и същи, тезите са едни и същи, думите, ако щете, са едни и същи.
А защо сега това винаги се задава като въпрос, но то винаги остава така някакси неясно. Защо ние имам пред българските управляващи, без значение в кои години, дали сега, дали преди 50 години, дали преди 80 години, така някакси бързат да се нагласят според тяхната представа за печелившата страна на историята. Ето, примерно в началото на 40-те, тогавашните управляващи се наредили до хитлеристка Германия, защото тя изглеждала, нали, най-силната, най-могъщата, най-популярната, най-модерната. Преди това, преди Първата световна война или вече в нейния ход, пак се нареждаме на страната на Германия, защото пак поради някакви причини. Сега сме се наредили на страната на евроатлантиците, пак смятаме, че е единствено правилното. Това е защото не могат да мислят стратегически или по някакви други причини.
Вероятно всичко по-малко, на първо място може би стои конформизма. Мисълта за личното наделява. За това как ще бъдеш ти поставен в живота и съответно, разбира се, децата. Кой беше казал, гледайте къде са парите и децата. Оттам ще разберете много зададен политик. Не забравяйте, че в края на 80-те години, особено когато партийната върхушка имаше вече информация за това, че системата се променя, че тя се продънва, децата на тези другари не учиха в руската гимназия. Те учиха в английската, в немската,
тай,
в френската.
Лондон учиха някой, даже.
Някои стигаха и до Лондон преди 89-та година. Говорим. Тъй, че ясна е била историческата перспектива пред тези хора, пред тези семейства. Що се отнася до евентуално геополитическо ограниченост? Да, разбира се, извинете, но някои хора, включително хора на висши държавни длъжности, са, как да кажа, извинявам се за разговорния израз, но конеска паци. Не може и да се предвиди, че рано или късно Съединените щати ще се оттеглят от този регион. На тях им предстои големия сблъсък с Китай. Те трябва да освободят ресурс за този сблъсък. Докато те 20 и колко години се занимават с Путин, Китай построи 3 самолетоносачни групи. 3 самолетоносачни. Можете ли да си представите за какво става дума? Докато 11-те американски самолетоносачни групи, голямата част от тях са самолетоносачи Нимиц, които са остарели. Тях вече солената вода вече ги разява. Те повече от 50-60 години не могат да бъдат на вода. А новия самолетоносач модел Gerald Ford струва 13 милиарда долара. Откъде ще ги вземат тези пари? Не могат да печатат вечно. И за да освободи Америка ресурс, тя най-лесното е да се разберат с Русия. Отново да се подели света. И къде ще направят отстъпки американците? В Латинска Америка? Не. Доктрината Монро от 200 години насам чита Южна Америка за заден двор на щатите. Близкия изход? Не. Там е петрола. Ще направят на Балканите. Не сме толкова. Чак толкова важен не сме. При това в източните Балкани ще направят отстъпка.
Сега това, което казахте, че Съединените щати ще се оттеглят от региона, разбира се, звучи логично, но също така логично звучи, че те ще аутсорс на тази грижа на своите европейски партньори от НАТО и от Европейския съюз. И ето сега чухме всички. Един от тези партньори, френският президент Макрон, какво каза през седмицата? Че могат да бъдат изпратени войски на НАТО в Украина. Мислите ли, че това е възможно все пак?
Аз се съмнявам, че господин Макрон има капацитета да поема такава отговорност. Ако щете, даже и умствения капацитет. Очевидно, нашия регион ще бъде оставен на някаква подява между Русия и Турция. Това са двете сили с политически системи, които не предполагат сътресения. Нека така се го наречем. Стабилните политически играчи в нашия регион. Това е междувременно и част от решението, което щатите търсят. Русия и Турция да влезат в евентуален конфликт. Именно заради нашия регион и заради Кавказ, който също е изключително важен. Това са сфери на влияние, които двете държави следят много внимателно. И когато рано или късно американците ще трябва да се оттеглят от тук, именно за да освободят необходимите сили за своята борба за Тихия океан, а значи за световно господарство, конкуренцията между Русия и Турция ще се засили. Тук вече зависи и от нашите политици. В крайна сметка, по какъв цивилизационен път ние ще продължим. Дали ще се превърнем в турски виолет и ще запазим християнската си същност с уважение към всички, които са различни от нас в нашата държава.
А как мислите, какво е по-вероятно да стане в това съперничество, да го наречем, между Русия и Турция за Балканите? Коя от двете държави има по-голям ресурс да установи по-голям контрол върху този регион?
принцип Русия е по-голямата държава с по-големи ресурс материален. Но не забравяйте, че Турция до 20-30 години, ако продължат тези темпове на демографски прираст, ще мине 100 милиона души. Турция се увеличава всяка година с между 800 до 1 милион души. Разбира се, Турция има много проблеми. Аз бих я нарекал даже гигант на глинени колос на глинен колос на т.е. колос на глинени крака. Да, извинявам се много. Защото, замислете се, това положително демографско развитие е изключително за сметка на кюрдите. Т.е. кюрдите се увеличават като бройка и те живеят в компактни зони в югоизточна Турция. Освен това, Турция е сериозно заета с събитията в Сирия, изобщо с събитията в Близкия изток. Тъй, че тя също, ако желае да бъде по-важен фактор на Балканите, било то източните и западната част на Балканите, трябва да освобождава ресурс. Тоест, аз не виждам как може да го направи.
Въпросът е също така, какво ще прави България, т.е. какво ще правят българските политически елити в тази ситуация. Можем ли ние да вярваме, че бихме могли да имаме политици, които да са на висотата на тази отговорност, която се изисква от тях, да запазят независимостта на България? Има ли такива политици у нас?
Вижте, може би има. Може би има, но по сутрешните блокове аз не ги виждам.
Нека то човек, ако да гледа сутрешните блокове, много печално ще се настрои, така че да,
по сутрешните блокове на големите телевизии аз не ги виждам. Вижте, не е задължително един политик да има поглед върху всичко. В крайна сметка, всички сме специалисти в дадена област и нашите познания, ако щете, чисто физиологически се ограничават от възможностите на нашия мозък, на това, което е в черепно-мозъчната ни кутия. Но е важно около хората, които държат властта, от които зависят решенията, да има компетентни екипи. Да има не само съветници, които знаят какво мислят, а да има цели институции, които работят за това, защото да подават такава информация, такива анализи, които да правят решенията по-лесни, по-логични и, разбира се, в съответствие с националния интерес. Ние такава институция нямаме. Това заявявам с абсолютна отговорност.
То по-лошо е, че хора нямаме, за жалост. Няма такива хора.
Вижте, хора може да се възпитат. Все още не се е завъртяло до там колелото, биологичното колело, че да сме изгубили кадри, които са били преди 30 или 40 години бурята на събитията. Все още могат да се поправят тези неща, но ако ние закъснем още 2-3, максимум 5 години, нещата могат да станат необратими.
За жалост, сте прав. Благодаря ви за този разговор. Историка Войт Божинов. Да ви прочита малко мнение от нашите страници в социалните мрежи. Людмила Стоянова. Без 3 март нямаше да има България. Русия ни освободи от 5 века робство, неприсъствие, владичество, а робство. Така са се чувствали българите тогава и е отразено както в народните песни, така и в творчеството на Ботев, Вазов, Захари Стоянов. Днес не само се омалжава ролята на Русия за свободата ни, но се изтъква, че повод за войната била, защото Русия искала проливите. Защо тогава не ги е получила, след като е победила, защо дори не е обсъждано при сключването на Сан-Стефанския договор. Днес в русофобията единственото желание на управляващите е да унищожи признателността на българския народ, като се подменя историята. Така, сега още мнения от Телеграм. Каква ще е историята, която знаем и в която вярваме, зависи от това какво ни учат в училище. Няма абсолютно никакво значение от действителните исторически събития. Затова и много средства на НПО-тата са съсредоточени в образователния процес и кадрите там. Илия Ганчев, избори 2-1 е малко вероятно да се случат. Сега може да се разправят, но накрая ще се гушнат в името на личния интерес. От хора без принципи, какво друго можем да очакваме? Илиан Ангелов, трябва първо войната в Украйна да свърши, за да се счупи сглобката, иначе няма да позволят да има избори. и Георги, трябва нещо непредвидено да се случи и доста да раздруса нещата в сглобката и в държавата като цяло, за да има избори. А такова нещо няма да дойде отвътре, така че не, нямат интерес от избори. Да ви напомня, това е днешната ни анкета. Очаквате ли да има избори две в едно?
Политически некоректно.
Днес говорим както за историята, защото сме в навечерието на националния празник 3 март, така и за политическите актуалности, включително и за това, вярвате ли, че никога няма да изпратим войници в Украйна и мислите ли, че ще има, може да има предсрочни избора заради търканията в управляваща коалиция. 0889-202-207, 029-631565 и 029-336743 са нашите телефони. Здравейте!
Добър ден, аз съм господин.
Вие сте, заповядайте.
Да, ами малко трудничко свързано с вас, ще ви помоля да ме оставите да се доизкажа.
Заповядайте.
Малко иносказателно, умните ще разберат, глупаци си никога не ще ви разбират, така че в връзка с това дали ще има предсрочни избори, дали ще има вдовка, трябва да кажа, че аз не вярвам и ще се завърза с един много стар вид.
Да.
Партизанин разказва на учениците за подвизите. Петък вечерта атакуват, ни превзехме горичката, съмдострината, жандармерията, контратакуване, облъстват горичка и така. Те атакуват вечерта, превземат горичката, в неделя се контратакуват и така, докато в понеделник сутринта дошъл горският и ги изгонял всичките от горичката.
Ага. А кой ще бъде горският в нашата ситуация?
Е, това е. Ами аз мисля, че горският се е появил онзи ден по една национална телевизия, за да обясни как закона Магнитски не е точно това, ми дава възможност на някои да са по-изчисти. Значи, ако покараш по 500 пъти на ден евроатлантизъм и се изчисваш от всичко. Да, ама в зората на исляма, когато Аллах иска от Мохамед правоверните да замолят по 500 пъти на ден, той нали да възразил действие. Няма да имат време за нищо друго. За това стане само по 5 молитви. Очевидно, нещата при нас не са много добре. Ако ми позволих и последно, само да кажа. Господин Горски, имаме поговорка. Прекален светец и Богу не е драг.
Прекален евроатлантик и на Вашингтон не е драг, да можем да кажем така.
Казвам за светеца, може ли сами, карвайте чуди да не смеем. Всичко хубаво.
Всичко добро ви желая. Приятен ден.
Не разбрали, какво казах.
Не разбрали се със сигурност. Здравейте.
Здравейте.
Заповядайте.
Живе, здраве на всички съвестни хора, най-вече на природа ви и вътрешно от Гердо.
Така.
Просто трябва да обичаме природата и да спортуваме, другото е лесно, нали? Нашите хора си ги знаем. Няма алтернатива за тях. Както те казват, че няма алтернатива за тяхната сглобка, нали? За тях няма никаква алтернатива в живота в България. Трябва да станат и те някакви там комарджии, като Христо Стоичков и нещо от този род, с измамите си, нали? Друго не виждам какво може да вършат, нали? Лошото е, че Бошков иска да затвори, нали, хазарта и най-вероятно и там ще имат някакви проблеми вече. Но какво да ги правиш? Искам само да кажа, дано, нали, утре да е спокойно на Шипка, хората да празнуват добре, това е все пак нашето освобождение. И се надявам и от Руското посолство да поздравят български народ с освобождението. Не знам дали Путин ще го направи, но би било хубаво и той да го направи, разбира се, с няколко думи, няма нищо лошо, да поздрави българския народ, а не путинистите в България, защото путинистите доста се различават от Путин, особено ако стане дума за нещата, в които той говори за извратените лица, особено тук в изобщо за тежкия регион, значи искам да ви казвам, да са меко казано, нали, джендъри, футуристите. Дърно, всичко да върви.
Всичко да бъде наред. Разбира се, присъединяваме се към вашия призив. Благодаря ви. Добър ден.
Алло.
Да, слушам ви.
Добър ден, уважаеми господин Волгин. Добър ден на слушателите.
Да.
Искам да ви попитам с най-голямо уважение към вас и професията и темите. Имало ли сте някога нежелание да не водите тема еле за те евро, еле за тая пасмина, дето ни налазва? Има ли ли сте желание да не водите? Кажете ми само на мен.
Само не разбрах какво да не водя.
Да не водите теми за Магнитски, да не водите теми за тези, как беха там атлантици, тия Корчов, има можачи, има и не можачи.
Е, така. Ами само да ви кажа, ние обсъждаме темите, които са актуални, т.е. то дори не е въпрос на наши желания или нежелания, просто говорим за това, което е най-актуално, най-важно в момента.
Аз знам, моля ви, вие водите следи ме. Искам да ви поздравя с 1 март, честите бал март,
този
ден ни предстои националния празник, да се поклониме, да уважиме руснаци, Русия, да сме това, което сме. И оня ден Путин им каза на срещата, не им се осъществи руската пролет. Изкъзни. Успешно на всички.
Успехи на вас. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Ами, честита Баба Марта, както казва човека. Да. И утре националния празник, нашето освобождение. Нашето освобождение от турско робство, господин Волгин. Някои пропускат това нещо.
Да.
Вчера и онзи ден по радио тук коментираха 3 март. Пропуснаха да кажат, че са ни освободили руснаците. Пропуснаха, че да кажат, че те са нашите освободители. Защото ако се надявахме на англичани, на французи, на германци по оно и време, не Берлински конгрес щеше да има да ни разпокъсат, ами нямаше да има никакъв конгрес.
Ами според някои това щеше да бъде по-добре, защото така под сянката да падишаха сме си живели много добре.
Не до падишаха. Нали? Аз ги знам тези, дето казват така. Защо не сме отишли на Запада тогава? Казват, ето Великият Стамболов. Великият Стамболов, апостола на Търновския революционен окръг, който по времето на въстанието просто е изчезнал. Да не говорим, че там въстание не се е вдигало. И да, после става най-богатия човек в България. Ами той доведе Фердинанд. И за той, когато зададохте въпроса на историка, защо така и така? Ами защото това бяха верните хора на Фердинанд, господин Волгин, при 9 септември. И някой забравя Стамбулински дори, който се опълчи срещу Фердинанд и беше убит от династията на Кобургите. Ама не че ги имаме късо памет, знаем го, но ето приеха неговия внук, който е завършил Уест Понт. Вижте, знаете, академията в щатите, да. Нали, военната академия. И той дойде, стана министър-председател.
Ами хората гласуваха за него тогава, да.
Ами ще направим. Правя се едно знаме. С българския герб, с турския полумесец, с част от английската корона, с той, защото като дойдат тези с двойното гражданство, за да бъдем коректни към тях, когато се кълнат в името на българския гръб, трябва да помислят и за втората си държава и да имат тези знаци.
Важен въпрос поставихте, именно това с двойното гражданство, което, както сигурно си спомнят нашите слушатели, беше една от поправките в Конституцията, да могат да стават част от управляващия елит, което едва ли е направено случайно, просто е така някакси се е промъкнало. Това е една от многото нехубави поправки в Конституцията, която бяха направени, но така реши нашия управляващ елит. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Дано да ме чувате добре.
Чувам ви, да.
Искам да кажа нещо, което никой до този момент не е споменавал, а не съм виждал и никъде да бъде написано. Утре е 3 март. Аз мисля, че всяка една полемика, свързана с датата 3 март, е твърде късогледа. Това е една административна, случайна дата в историята на нашия народ. И искам да кажа нещо, което ми се струва, че е абсолютно най-важното. В центъра на София има една малка улица, която носи името 11 август.
Mm-hmm.
Без тази най-свещена дата 11 август, великата битка, в която са участвали наши български опълченци от 6-те опълченски дружини на връх Свети Никола, съседство с Шипка. Без удържането и успяването в тази битка нямаше да има трета българска държава, нямаше да има 3 март, нямаше да има обсада на Плевен, нямаше да има поход на генерал Гурко към София. Предлагам на вас, господин Волгин, и на всички радиослушатели, които в този момент ни слушат, да размислят добре и да се включат с идеи. Датата на най-големият български национален празник трябва да бъде една. 11 август. Това е величието на нашият народ, когато най-великите българи са взели дейно пряко участие в освобождението на България и полагане на основите на третата българска държава.
Разбирам вашия аргумент. Да, разбирам вашия аргумент. Само да кажа, да, разбрах ви. Но въпросът е, че една война не се решава само с една битка. Да, това е била изключително важна битка, с изключителен героизъм от страна и на българските опълченци, и на руските войски, но все пак това не е решило войната. Войната е приключила с Сан-Стефанския мирен договор и именно тогава се ражда България. Вие казвате случайно, да. Може би било на 2 март и на 4 март, това няма значение, но важното е, че на 3 март се става окончателното възраждане на българската държава и затова ми се струва, че това е много по-подходяща дата за национален празник. Добър ден!
Добър ден, господин Вълдинов.
Слушам ви, да.
Да, ще бъда много кратък, няма да ви уча на история. Аз за хубавото, което предстои, цял месец си мисля. И в мюсюлманския свят и в религията, когато децата стават мъже, обикновено им правят обрязване. Те наречения сюне.
Да.
И се надявам, че на господин Пеевски му предстои.
А, не, не, дайте сега да не задълбаваме в такива неща, да говорим за...
Не задълбаваме, ама кое е то най-хубаво? Айде, кажете ми...
Да говорим за политическите актуалности. Ето, вие мислите ли сега, че ще има предсрочни парламентарни избори заради тези скърцания в коалицията?
Не, бе, с работа се казва Турски шлек. На турски. Барута им е мокър и няма да гръмне работата.
Само се правят, казвате.
Да, правят си ни чалени, разпределят си разни работи, баламосват разделения народ, то ти е целта. Вместо да го обвиняват, те го разделят и по този начин много лесно си го манипулират. И да ви кажа, там в София са малко по-добре нещата, а пък в селата и в малките гърчета няма как да стане работа. Там в София трябва да са гладки плочките, паветата да не са криви, а средната заплата да е 2-3 пъти колкото по-голяма от другите места и работите са кротки.
Абе да, те работите наистина са се кротнали, ма да ви кажа и тук има много места, където плочките са криви, нищо, че е София. Да. Благодаря ви, благодаря на хората, които се обадиха.
Политически некоректно.
Изказването на Емануел Макрон от началото на седмицата, който не изключи възможността от изпращането на войски от държави членки на НАТО на фронта в Украйна, разбираемо предизвика множество коментари. След това имаше обяснение на това изказване, пък обяснение на обясненията, но тъй или иначе то заслужава да бъде подробно анализирано и дори не толкова самото изказване, колкото нещата, които се крият зад него. Слушаме Калина Андролова.
Френският президент Макрон взриви и без това взривените отношения между Европейския съюз и Русия, като гръмко обяви, че не е изключено да се стигне и до изпращане на военен контингент в Украина. Много от съюзниците в НАТО се дистанцираха от тази идея, а някои френски медии написаха за, цитирам, гаф на Макрон, който е провокирал гнева на съюзниците. В отговор Владимир Путин подчерта съдбата на всички, които някога са изпращали контингенти в руските земи, и добави, че увеличаването на военната подкрепа за Украина създава риск от употреба на ядрено оръжие. Те смятат, че това е някаква игра. Те са заслепени от собствения си комплекс за превъзходство, каза Путин, и обясни, че САЩ се нуждаят от някакво зависимо, западащо, умиращо пространство, където могат да правят каквото си искат и че искат да направят с Русия това, което, цитирам, направиха в много региони на света, включително в Украина. Европейците възприемат предупрежденията на Путин като ядрен шантаж, чиято цел е да се въздържат от подкрепа за Украина. Междувременно Москва реагира и оперативно на терен, като Приднестровието поиска защита от Русия, с което създаде допълнителен стрес в Европа за стратегическите намерения на Путин по-нататък във времето. Наблюдаваме как Европа бавно прегръща идеята за война с Русия до пълно сломяване на руската страна. Всяка следваща стъпка на Запада се оповестява като стрес-тест първо в медиите, изпитва се реакцията на Русия за поносимост и се предприема. Западът се движи внимателно, напипвайки възможната дълбочина за участие във войната, но сякаш без да си дава сметка, че историята се повтаря. Страхът от нарастването на Русия води до действие по предизвикването й, което завършва със световна война и изпепеляване на Европа. Това не го ли живяхме вече през 20 век? Овладяването на Украина от САЩ чрез преврата срещу Янукович и опитът на САЩ да милитаризират Украина срещу Русия се оказа провален триумф на глобалния контрол, арогантност и неефективност на добрите демократични намерения. И сега САЩ се изтеглят, както се изтеглиха от демократизирането в кавички на Афганистан, на Ирак, на Сирия, на Либия и поръчват на Европа да води една ненужна война с Русия, само защото Русия не е съгласна Украина да бъде контролирана от САЩ. Ако Украина падне, НАТО ще се бие с Русия, предупреждава министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин, като уточнява, че Путин няма да спре и балтийските държави ще са следващите. Провокацията на Макрон за военен контингент е всъщност подготовка. Самият Макрон поясни, че много хора, които сега казват никога натовски войски в Украина, са същите хора, които преди две години казваха никога танкове, никога ракети с голям обсек и прочее. Бившият премиер на Франция Доминик Дювилпен обяснява, че целта на Макрон е да изпрати послание за твърдост към Путин след провала на украинската офанзива и надигащото се усещане за сила у руснаците. Само че изказването на Макрон създаде жалко объркване, казва Дювилпен, и обръща внимание, че Макрон се стреми да заеме водеща позиция при вече видимото изтегляне на САЩ от Европа. Макрон иска да бъде заместващото лидерство на американската липса. Решението за изпращане на натовски войски в Украина ще бъде трудно, ще отнеме време, отначало ще е колебливо и няма да е консенсусно. Ето защо европейските държави сключват споразумение за сигурност с Украина по-отделно. Това ще даде възможност за по-голяма гъвкавост относно решения, с които някои страни членки на Евросъюза е възможно да не са съгласни. Да, подписах с министъра на отбраната на Украина писмо за намерения, каза българският министър на отбраната Тагарев при изслушване в парламента. Много умело бягство от въпроса какви ангажименти поема държавата ни по отношение на Украина. Подписали сме намерения, обаче за какво? Напоследък това е стил на работа – да се скрива информация или да се изкривява истината за постигане на поносимост във възприятията на гражданите. Никой в България не вярва на разумни действия от страна на някакво марионетно правителство. Европейските държави имат различен потенциал за военни ресурси, различни взаимоотношения с Русия. Но най-вече европейските държави имат различна степен на съпротива при натиск отвън. САЩ се стремят към общо намерение на Европа, но когато става дума за война, технологията на мотивация ще се превърне в внимателно ветрило, ще се предприемат оперативни мероприятия, ще се търсят национални уязвимости. Най-малкото е поддържането на марионетки. А понякога дори марионетките могат да създадат обструкции с проява на разум. Вече месеци подред Олаф Шолц отлага изпращането на германските ракети Таурус с обсек 500 км плюс, което би позволило на Украина да поразява цели навътре в Русия. Великобритания и Франция изпратиха крилати ракети като Storm Shadow и Scalp EG с обсек до 300 км. Именно тези ракети позволяват на Украина да унищожава руския флот. Но Таурус имат по-голяма дълбочина в сравнение с британските и френските и с по-сложна технология, например за разбиване на бункери. Германските ракети могат да ударят Москва или Кримския мост, пояснява британския The Telegraph, който реагира с статия, озаглавена «Британски войници помагат при изстрелването на украински ракети», разкрива Олаф Шолц. Германският канцлер заяви, че Германия няма да направи това, което Великобритания и Франция правят, и че германци няма да бъдат изпращани в Украина, тъй като това ще означава участие във войната. Британците веднага натиснаха Шолц, че грубо злоупотребява с разузнавателни данни, защото от изказването му става ясно, че има присъствие на британски и френски военни, които помагат на украинците да ползват доставените ракети срещу руски цели. Наложи се британското правителство да заяви, че има малък брой британски войници, разположени в Украина, но те участвали предимно, цитирам, в медицинско обучение. В статията на Телеграф експерти напомнят, че ракетите Таурус имат опция за програмиране, с което би могло да се избегне насочването им от украинците към Москва. Експерти напомнят назидателно на Германия, че САЩ са инсталирали геоблокиращ софтуер на своите ракетни установки «Хаймърс», изпратени в Украина, като по този начин предотвратяват опцията силите на Киев да стрелят по руска земя. Така че ние можем да си представим как Шолц се съгласява в някакъв следващ момент да изпрати в Украина ракети, които могат да ударят Москва, но са програмирани това да не се осъществява. Европа ще спи ли спокойно, ако Украина има възможност да удари Москва с германска ракета, но някакъв софтуер и пречи?
Коментар на Калина Андролова. Понеже чета в социалните мрежи, двама наши слушатели ме критикуват, за дето съм казал Сан-Стефански мирен договор, пък той не бил Сан-Стефански мирен договор, а бил предварителен Сан-Стефански мирен договор. Абсолютно съм съгласен, да, ето, поправям се, действително, Сан-Стефанския мирен договор е предварителен мирен договор и в резултат на този предварителен мирен договор на картата на света се появява след 500 години отсъствие държавата България. Да, в резултат на предварителния мирен договор имаме отново държава България и затова смятам, че това е именно най-естествената, най-нормалната дата за нашия национален празник. И още един коментар да ви прочита от Телеграм на Рафаел Таджер. Аз бих казал, че на никой нищо не му пука, такава е сегашната конюнктура, трябва да си в крак с времето, трябва да си русофоб и фашист. Днес се заклеймява, развали и поругава всичко свързано с Русия, защото така трябва. Обаче утре, когато нещата се променят, същите тези хора ще реставрират и строят руски и съветски паметници и ще възхваляват всичко руско. Най-важното е, че историята и връзките с Русия не могат да бъдат заличени от сърцата на българите. Точка, пише Рафаел Тачер.
Политически некоректно.
В следващите минути ще ви припомним историята на граф Николай Игнатиев, който има изключително голяма роля за защитата на българската кауза през 19 век. Да, ако слушате българските евроатлантици, особено тези, които не обичат да си сменят дрехите, като ходят на работа, трябва да преименуваме улиците, които носят неговото име, но аз ви предлагам да не слушате хора, които нищо не разбират, а все пак да чуем професионалистите, за това доцент Александър Сивилов.
След края на историята.
Днес за пореден път се говори за смяна на имена на улици и премахване на паметници. Съвсем логично, след като се стигна до предложението за друг национален празник и опита да забравим идеала на Сан-Стефанска България, удари се посипаха и върху човека, който изиграва една от основните роли за нашето освобождение. Граф Николай Игнатиев. За него се разказват невероятни истории, как е станал съучастник в убийството на Васил Левски, че нарочно е искал една толкова голяма територия за България, въпреки че е бил наясно с невъзможността тя да бъде защитена пред великите сили. Най-важното обвинение срещу него от модерните псевноисторици остава следването на интересите на Руската империя. Много странно на кого би могъл да служи при условие, че е дипломатически представител на руския двор в Истанбул. За да разберем какво е истинското място на граф Игнатиев в нашата история, е добре да погледнем по-широката картина на мястото му в световните събития. Николай Игнатиев е роден през 1832 година в аристократично семейство. Баща му е генерал и младежът също получава военно образование, но скоро се очертава началото на дипломатическата му кариера. Той е участник в Парижката мирна конференция през 1856 година, с която се урегулират отношенията между Великобритания, Франция, Османската империя и Русия след края на Кримската война. Руската делегация е в сложно положение, защото е загубила войната и губи и статута си на велика сила, която доминира Европа. Николай Игнатиев е натоварен за преговори за границата в региона на Молдова, където той се опитва да запази в рамките на руските територии колкото се може повече от селата и градовете, населени с българи. В този момент Хабсбургите и Британия се борят границата да мине възможно най-източно. Усилията на Игнатиев се увенчават с успех. Той е награден с орден и спасява голяма част от българското население там от преминаването му под юрисдикцията на османците. В този момент ясно се вижда, че интересите на българското население и руската империя съвпадат. Заради брилянтния си дебют Игнатиев е изпратен като руски военен представител в Лондон. Там той осъзнава значението на Средна Азия за британската политика и търси засилване на руските интереси в този регион. През 1858 година е изпратен на експедиция към ханствата Хива и Бухара за подписването на договори с Руската империя. Това пътуване отново е изключително успешно, въпреки че в Петербург смятат, че цялата група е загинала. Издигането му по дипломатическата стълбица се ускорява и през 1859 година е избратен в Китай, за да принуди императора да ратифицира договора с Русия. В този момент се води втората опиумна война и британската и френската армия са на път да превземат Пекин. Игнатиев улавя момента. Той успява да убеди китайците, че само с негова помощ могат да спасят града. В същото време представя пред западните сили картина, в която китайците събират мощ и скоро ще отговорят. Връждуващите лагери смятат, че само чрез него могат да постигнат резултати. Игнатиев убеждава Пекин да ратифицира неравностойни договори с Русия, Великобритания и Франция, а китайските имперски власти вярват, че той ги е спасил от унищожаването на столицата им от чужди войски. Мисията в Китай става поредната стъпка в дипломатическото му израстване и през 1861 година е изпратен в османската столица. Там в рамките на няколко години израства до поста на посланник. Позицията му по време на гръцкото въстание в Крит е доста сдържана, защото залага на българската карта. В периода на църковните борби застава напълно зад нашите духовници и възрожденци и допринася за църковната ни независимост с огромното си влияние пред високата порта. Той поддържа българската кауза, защото тя може да помогне в налагането на руските интереси, свързани с отслабването на османците на Балканите. По време на Константинополската конференция през 1876-1877 година привлича към защитата на християните в Османската империя и британският представител лорд Солсбъри. Преди началото на освободителната война се опитва да подсигури неутралитета на европейските сили. Крайна сметка той е идеолога на подписването на Сан-Стефанския договор и включването в новата българска държава на всички територии, населени с наше етническо население. Интригите в Санкт-Петербург го свалят от важната дипломатическа позиция и Игнатиев не успява да защити своите идеи и позиции по време на Берлинския конгрес, където Русия е представена от Пьотър Шувалов. Стефан Стамболов има изключително високо мнение за руския дипломат, както и повечето възрожденци и съвременици. Тези, които се опитват да пренапишат историята днес, се позовават само на един отказ от дипломатическа депеша, в която графа говори за събития около залавянето и осъждането на Васил Левски. В нея е записано: сред населението се шири дълбоко недоволство, предизвикано от лошото управление. Това състояние на духовете съдържа в зародиш елементи на не един заговор. Безспорно е, че щастливият изход от Софийската афера се дължи на умереността на великия везир, който този път изглежда е последвал нашите съвети. Вместо да подпомага играта на Митхат Паша, придавайки на обстоятелствата преувеличено значение, той е препоръчал на комисията да не надхвърля целта, като тласне разследванията отвъд строго необходимото. Тълкуването безспорно може да бъде двузначно, но е факт, че графа се опитал да намали удара върху българските тайни организации. Днес общата тенденция е да се откажем от всичко свързано с Русия в историята си. Да кажем, че освобождението ни е дошло от някъде другаде. Да подчертаем, че Игнатиев е мислил за интересите на своята държава, а не на българите. Колкото и да са силни напъните за приначаване на историята, понякога е много сложно да се постигне това. Още повече, когато съществуват документи. Точно такъв е случаят и с граф Игнатиев. А днешните псевдоразбирачи е добре да четат повече, когато забъркват своите исторически буламачи.
Доцент Александър Сивилов, а сега ще ви прочете резултатите от анкетата, в която ви попитахме дали ще има избори 2-1 през юни. Ето резултатите, които подготви Ивелина. Във Фейсбук са гласували 160 души, 66% от тях не мислят, че ще има предсрочни избори. В Телеграм са гласували 600 души, 66% също не мислят, че ще има предсрочни избори. В Твитър са гласували 40 души, 76% от тях не очакват предсрочни избори. И в Инстаграм 43 души са гласували, 53% от тях не вярват, че ще има предсрочни избори.
Политически некоректно.
Завършва днешното ни предаване. Политически некоректно продължава и утре с Силвия от 12:20. А сега с вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, аз съм Петър Волгин.